Ja, det er Hans Hesselund.
Ja. Jeg stille dig nogle spørgsmål omkring blodskam.
Ja.
Jeg har lyst til at stille dig nogle spørgsmål omkring blodskam.
Ja.
Fordi at vi ved, at du har forsket eller har en del kendskab til blodskam. Så det første spørgsmål, vi gerne vil stille dig, det er, findes der lykkelig blodskam?
Der findes ikke lige så meget lykkelig blodskam, som der helt taget findes lykkelig samvær mellem mennesker. Ja, der er to slags, som jeg synes godt, man kan skelne imellem. Generelt to typer af incest. Altså de forhold, som vi læser om i aviserne, som refererer til situationer, som er kommet til sundhedsmæssige myndigheders kundskab, eller primært til politiets kundskab, og så er der ofte jo et sammenfald, hvis det er overgreb mod børn, så kommer både politi og andre ind i billedet. Men det er en type af blodskamsforhold, som vi kender vældig godt. Om ikke andet, så fordi det står i overskrifterne i dagspressen.
Ja, det er for det meste negativt.
Og det er som hovedregel altid negativt. Og hvordan det bliver opdaget, det kan der være mange forskellige grunde til. Så er der en anden sæt af incestforhold, som kun er kendt mellem de involverede parter. Og der ser det selvfølgelig noget anderledes ud. Og specielt hvis man interesserer sig for den del, som måske er lidt svære at finde, men altså som ikke har personlige problemer med det, udover de problemer, der altid er, når mennesker har intime forhold til hinanden. Det ved man jo, at det var aldrig sådan den rene dans på roser. Men der ser selvfølgelig anderledes ud, og der vil det vurderes det en del tilfælde som positive oplevelser, man har haft. Også lang tid efter det forholdet er ophørt.
Ja. Er der nogen, der ved noget om, hvad der findes flest af?
Ja.
Af de to typer der?
Når hvad der findes flest af, det naturligvis er det, som ikke er kendt. Altså det gælder enhver form for socialt flyvsom adfærd, at det er jo kun toppen af isbjerget, man ser.
Ja, det er næsten indlysende.
Ja, det giver sig selv. Altså, det er noget med et par procent. Nu kan jeg ikke lige huske antallet, men sådan, det er jo ikke mange hundrede kendt tilfælde, der kommer til myndighedernes kundskab om året, for eksempel. Det er det jo ikke. Under tiden kan det være langt under 100. Men hver eneste gang, det er ligesom drab, jo, der er hver eneste gang, der sker noget så usædvanligt i socialt henseende, altså når det samtidig overtræder nogle meget indgroede normer og regler, så bliver det slået stort op.
Ja, det og, står i skærende kontrast med, hvad der egentlig foregår.
Altså man med udgangspunkt i nogle af de sådan, såkaldte generelle undersøgelser over normale menneskers oplevelser på det punkt, så ser det ud til, at der er sådan en 2% af befolkningen i hvert fald har oplevet det. Og sætter man det op på tal, så er det jo temmelig mange. Så svarer det jo næsten til antallet af homoseksuelle, og det er der også temmelig mange mennesker.
Ja, 10% eller 5-5%.
Ja, okay. Men altså, tallene er usikre, men i hvert fald ikke under 2%.
De undersøgelser, du har din viden fra, ja, er det mest udenlandske?
Ja.
Men mener du, at det så også vil gælde for, ja, for danske forhold?
Ja.
Hvad bygger du det på?
At det gælder på stort set alle andre dimensioner, hvad angår det, den seksuelle adfærd, at der er en forbløffende parallelitet mellem udenlandske undersøgelser og danske undersøgelser. Udenlandske i den forstand, at det refererer til en vesteuropæisk kulturtradition.
Ja, ja. Der er et tredje spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Og det er, findes der nogle sociale lag i samfundet, hvor der er flere tilfælde af såkaldt lykkelig blodskam?
Det ser ud til, at i de tilfælde, hvor der er flest med et positivt, altså positiv oplevelsesmæssigt side, at det findes hos folk, der ligger på et vist udviklings-, uddannelses- og sådan livsudfoldelsesniveau. Og det har noget at gøre med viden og være vant til at, skal vi sige, reflektere over ting og tabu og hvad det ellers er, og være til en vis grad oplært til at tage stilling til at overtage forbud.
Har det også noget at gøre med, hvilke sociale lag, der har penge og magt til at mere eller mindre gøre, hvad de har lyst til, også måske på tværs af loven?
Altså, der findes jo en hel del velfungerende forhold, han kunne beskrive i Ikke særlig velhavende. Eller hos særlig velhavende mennesker.
Og det har man også.
Aha. Men selvfølgelig da. Chancen for at slippe godt fra tingene er altid større, når man har ressourcer på alle områder.
Ja.
Det siger sig selv. Det er også et psykisk overskud, sådan at man ikke behøver at bruge det her imod andre.
Ja.
Ja. Jeg tænker på, de der, det er noget, man også skal være bevidst om, at jalousi jo spiller en væsentlig rolle i incestuøse forhold, som det gør i alle andre forhold. Ikke?
Ja.
Og nogen kan føle sig for bedraget, og af den grund finde på at anmelde den anden. Og jeg har gjort, der er en del eksempler på, at kvinder, der har i en fortrolig stund med deres nye ægte mand, har afsløret, at de har haft et seksuelt forhold til deres bror på et tidligere tidspunkt. Og det har under tiden været en så stærk oplevelse for den mand, at han har taget initiativ til, at konen så gik til politiet og anmeldte et såkaldt overgreb, som endda måske endda kunne være meget gammelt. Og det blev broren så som regel straffet for.
Ja.
Og det hænger så lidt sammen med, altså, at det kunne den nye mand i kvindens liv, det kunne han altså ikke bære. Altså en ting er, at det kan give problemer af, og det kan det stadigvæk, hvis ens kone er for seksuelt erfaren. Hvis det så ovenkøbet er tale om forhold, der overskrider visse borgerlige grænser for sømmelighed, så kan det gå hen og blive meget stærkt.
Er der noget dokumentation for, at nogle af de såkaldte positive udfald af blodskam, at det har givet måske kvinde, hvis det er en kvinde eller en pige, der har været tale om, at hun så egentlig er blevet meget mere fortrolig med det seksuelle og sin egen krop, og dermed er faktisk seksuelt bedre i stand til at fungere, også ja. Senere i et ægteskab, eller hvor det kan være?
Ja, i de tilfælde, hvor altså, der er nogle betingelser, der selvfølgelig skal være opfyldt. Det ser ud til, at den type erotiske forhold, hvis de ikke finder sted for tidligt i børns liv, det vil sige altså fra cirka 10 år og frem efter, og det er sammen med personer, som man selvfølgelig er fortrolig med og tillid til og holder af, og aldersforskellen i øvrigt ikke er for stor. Og det vil sige typisk brødre og søstre, for eksempel, ikke? Eller brødre og andet. Der vil det være et sæt af udviklingsmæssige oplevelser, der ifølge hvert deres egen rapportering, opleves som noget med et positivt udfald. Ja.
Og så opererer du, når du taler om 10-årsalderen,
ja.
Så opererer du med nogle statistikker. Det vil sige, ja. At kan der godt være tilfælde under 10-årsalderen, som alligevel er lige så gode som dem over, men at de bare er færre i antal?
Det kan de være. Men det kommer igen an på, altså, hvad det er for en konstellation, vi har med at gøre.
Hvis et barn er under 10 år, og der er...
Hvis det er en pige, og det er faren,
ja.
Så kan det i mange tilfælde være yderst problematisk.
Ja.
Fordi der ligger jo, uanset om vi umiddelbart kan lide det eller ej, så ligger der også noget med magtforhold i seksualitet.
Ja.
Men det ser ud til, at jo mere lige værdige og lige byrdige parterne er, jo mindre negativ effekt har det.
Udover det, at man er lige værdig og mere eller mindre lige stillet, og der så kommer et positivt udfald ud af det for børn under 10 år, hvilke andre faktorer kan du måske nævne, som vil, skal vi sige, på en eller anden måde mere eller mindre sikre, at, eller gøre det sandsynligt, at udfaldet bliver positivt, også for mindreårige børn?
Ja, altså det allerbedste er, hvis det ikke kommer til for mange voksnes kendskab. Fordi det har da vist sig, at det, man kan beskrive som negative virkninger af incest, det er netop de voksnes, set med barns øjne, fuldstændig overdrevne reaktioner over for noget, som for dem endda måske var meget rart, og som de ikke selv forbandt noget, hvad skal vi kalde det, grimt med.
Det er omgivelsernes
farvelse. Det er omgivelsernes meget stærke reaktion på børnenes eksperimenter med hinanden.
Så kunne man til gengæld sige, at hvis der var flere voksne, der fik kendskab til det, men som var parat til at støtte barnet i det, barnet selv har oplevet som noget positivt, det ville det bare være endnu bedre for barnet, ikke?
Jo, det kunne være glimrende, men så risikerer man jo også, at børnene snakker om det med deres kammerater i skolen andre steder, og de børn slutter sig hjem med deres forældre, og så kan der lige pludselig ske en hel del. Derfor bliver i tilfælde af, at, og det sker jo også, at voksne, og specielt voksne mænd, kan have et erotisk forhold til deres små døtre, så er det samtidig også noget, der indskærpes, at det her, det er noget, vi aldrig må snakke om, fordi så sker der skrækkelige ting. Og det er svært for et barn at håndtere, om jeg så må sige. Det på den ene side både skulle være tiltalende rart og varmt, og på den anden side noget, der er en sådan kvalitet, og det må man ikke sige til nogen, fordi så bliver faren straffet.
Uh-huh.
Og man kommer selv på opdragelsesanstalt, ikke? Det kan være nogen af truslerne.
Den bog, du har anmeldt, det hedder Children and Sex, ja, i Nordisk Psykologi og også i Ekstrabladet.
Nordisk, ja.
Jeg har selv læst bogen, og ja, der kan jeg huske, at et eller andet sted i bogen, der har jeg læst, at en hemmelighed, for eksempel med blodskam eller forhold til en uden for familien måske, ja, eller voksenbarn forhold, det er noget, der kan i visse situationer, det kan faktisk styrke familien imod en fjendsk omverden, en sådan hemmelighed. Men det er lidt anderledes, end hvad man ellers hører om hemmeligheder i de her sager, ikke? Jeg ved ikke, om du kan huske...
Nej, jeg kan ikke huske det, men det er jo et almindeligt principper, man så må sige. Altså noget, vi er fælles om, og som de andre vil bruge til at splitte os ad med. Ja, det kan det da være.
Ja.
Men det fortsætter jo altså, at børnene virkelig er i stand til at holde tand for tungen.
Aha, okay.
Og det kan jo være svært for børn.
Ja.
Det kan være svært nok for voksne, jo.
Jeg har lyst til at gå hen til et andet spørgsmål.
Ja.
Og det er blodskam mere udbredt i visse kulturer, andre kulturer, frem for vores?
Ja, det ser det ud til. Både i historisk tid selvfølgelig, og uden at jeg lige kan nævne nogle bestemte samfund. Så findes der i hvert fald en stribe, som ikke har det incest-tabu, som vi betragter som en næsten en naturlov, at man skal have. Det vil sige, altså, der er ikke nogen eksplicite forbud, hverken i religion eller i lovbestemmelser, som forbyder seksuel samvær mellem nærbeslægtede.
De fleste mennesker, de har den opfattelse, at i det gamle Egypten, der var der en del incest,
ja,
i overklassen.
Ja, det var bestemt overklassen.
Var det noget, der foregik over mange hundrede år, måske tusind år, eller hvor lang tid? Ja. Og kan man tale om, at det er et eller andet slags bevis for, at der indavl var noget, der skadede mennesket sådan biologisk?
Det har jo været brugt som bevisførelse, men det er jo ikke meget bevendt.
Er det holdbart videnskabeligt? Noget af det der?
Ja, indavl. Hver svineproducent er, man skal jo, det gælder jo om at kombinere afkommet. Og i, skal vi sige, avlsverdenen, der er simpelthen ikke nogen særlig sarte fornemmelse med, om det er fædre og døtre, man parer sammen, eller hvad det nu er.
Jeg ved, at en italiensk sociolog, Francesco Alberoni, han har sagt, at der overhovedet ikke er noget videnskabelig, virkelig rationel grund til, at man skulle forbyde blodskam i dag, i hvert fald for voksne over 18 år.
Nej, overhovedet ikke.
Det vil sige, at det der med indavl, ja, og sådan ikke noget, det betyder åbenbart ikke noget i dag.
Nej, fordi altså, i den forstand, at prævention både er legalt og anbefalet, og vi ovenkøbet her i landet har fri abort, så spiller det jo ingen rolle. Altså, fordi den begrundelse bortfalder også. Men så er der jo en detalje i det, hvis to sunde søskende går i seng med hinanden, og pigen bliver gravid, så er chancen for at få et sundt barn, den er jo altså så tæt på 100%, som den overhovedet kan være.
Uh-huh.
Altså hvis der til gengæld er det jo klart, at der kan jo eksistere en række ikke dominerende træk i generne. Og hvis man er uheldig, så kan sådan to recessive træk jo blive mere
forsøgt. Hvad betyder det der recessive?
Recessive, det vil sige, at det ikke er dominerende egenskaber. Der skal to sæt arveanlæg før det slår igennem.
Yeah.
Altså for eksempel i forbindelse med, så hvis nok den måde bløder sygdom oprindeligt begyndt at få effekt, men det er jo efter nogle hundrede år siden.
Så det betyder altså ikke noget i dag?
Nej, det betyder ikke noget, men det er kun en skal vi sige, forsøg på rationalisering eller begrundelse for noget, som er grundlæggende irrationelt. For det har ikke nogen som helst interesse. Altså et hvert menneske kan jo risikere, at ved befrugtning og få et defekt barn.
Aha,
det har man jo set masser af eksempler på.
Og der er ikke mere større sandsynlighed for søskende?
Nej, det er der ikke. Altså hvis det er sunde og raske mennesker, der refererer til eller stammer fra...
Det gælder egentlig også forældre og børn, ikke? Såvel som søskende.
Jo, det vil det jo gøre.
Ja.
Og det genetiske billede hos forældre og børn ligner ikke hinanden ret meget i øvrigt.
Nej. Så vi går videre til næste spørgsmål. Findes der dokumentation for, at børn nogensinde har taget skade af altså det der incest-tabu, blodskamsforbuddet?
Vel ikke forbuddet som sådan.
Så hvad med holdningen til, til blodskam? Det, at det er så forfærdeligt, og folk bliver forarvet. Er der nogen dokumentation for, at de her ting kan skade børnene?
Altså,
eller visse tilfælde, visse situationer, du måske kan nævne?
Altså i de tilfælde, hvor et forhold bliver afsløret, om jeg så må sige, og den for eksempel 7-8-årige dreng eller pige bliver virvlet ind i stribevis af afhøringer og forfærdelse og forskrækkelse fra de voksne og en evindelig boren i, men var det i frygteligt, og hvor må det have været hæsligt osv.
Gælder det også, hvis barnet selv har oplevet det som noget lykkeligt?
Ja da. Altså det børnene kommer da i hvert fald i tvivl.
Ja. Men det vil sige, at for eksempel politiforhør og domstole...
Ja, det har vist sig at have en uhyre skadelig virkning. Og der bliver for så vidt lagt et forfærdeligt skyldpres på, på børnene.
Du har ikke måske et kendskab til, hvordan et politiforhør foregår, eller domstolene egentlig behandler?
Ikke udover altså de beretninger, der er i forbindelse med børnepsykiatrisk litteratur. Skal man tro referaterne af forhør af unge piger, der er blevet voldtaget, så er det jo ikke sådan det mest behagelige i den her verden at blive spurgt ud på den måde, det under tiden foregår på. Ja.
Hvad så med den der efterhånden kommer der flere og flere professionelle, der behandler incestoffer.
Ja.
Hvis vi forestiller os, at den professionelle behandler har den opfattelse af al blodskam, al incest over en kamp er noget dårligt og kan ikke være lykkeligt. Kan man risikere, at det bliver så en ekstra byrde for et barn, der måske selv har oplevet noget, der var lykkeligt? Jeg ved, at i USA, der er der mange fædre og blodskams impliceret, der bliver draget ind, tvunget ind i behandling. Og hvis vi så forestiller os i Danmark, at der er nogen, der har ellers haft det lykkeligt, og så bliver tvunget ind i en behandling, hvor opfattelsen er, at det er altid noget dårligt. Hvad vil du så mene, udfaldet af den behandling vil blive? Altså, kan den blive god?
Næh, men altså nu ligger der jo i behandlingsideen, i offerideen, at det er den hund, der af en eller anden grund skal under behandling. Og det er jo en anden slags mennesker end dem, som ikke vil drømme om at søge behandling.
Jeg kan da forestille mig, at nogen vil blive tvunget ind i det, simpelthen for at, selvom de har haft det godt, men måske for at faren kan slippe fra fængselsstraf.
Nå jamen se, så er vi straks inde i noget helt andet. Ja, det kunne man godt forestille sig måske, men det var det, så det kræver nu faktisk en lovændring.
Godt. Vi skal til at afrunde nu. Jeg vil spørge dig, er der noget, du har lyst til selv at sige i denne her anledning, som du synes er vigtigt?
Det forekommer, at vi har været dem langt omkring, har vi ikke?
Jo, det synes jeg.
Men altså, jeg vil da nok sige, at det kunne måske være en fordel, at man træner sig i at reagere lidt mindre automatisk, når man hører visse negativt lavede ord. Altså for eksempel det der med blodskam eller incest, at det automatisk må være ensbetydende med noget, der er forfærdeligt. For det behøver det jo slet ikke at være.
Som socialarbejder eller pædagog eller skolelærer, så skal man ikke sådan
man
automatisk...
gå ud fra, at der er tale om noget, som nødvendigvis må ende galt. Fordi det er der jo rent faktisk ikke dokumentation for, at det gør.
Godt. Jeg vil gerne sige tak.
Ja, tak.
Godt. Farvel.
Farvel.
Christian, jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål om... Ved du noget om, der findes lykkelig blodskam?
Ja, selvfølgelig findes der lykkelige blodskamsforhold. Problemet er, at man normalt ikke hører så meget om dem, fordi blodskam jo er kriminelt i endnu højere grad, end homoseksualitet tidligere har været kriminelt, så er og bliver blodskam kriminelt. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt for dem, der ønsker at fastholde kriminaliseringen af blodskam. For dem er det vigtigt at påstå, at der kun findes ulykkelige blodskamsforhold. Det er noget sludder. Lige så vel som der findes lykkelige homoseksuelle forhold, findes der selvfølgelig også lykkelige blodskamsforhold.
Er det noget, der er dokumenteret?
Jeg har først og fremmest en række private bekendte, som har levet eller stadigvæk lever i blodskamsforhold, som for de pågældende mennesker selvfølgelig skal bevares som en stor hemmelighed, men som jeg kun ud fra deres beretninger om dem kan karakterisere som lykkelige. Men derudover findes der selvfølgelig også videnskabelig dokumentation. Der findes frem for alt den der amerikanske bog, som hedder Children and Sex, hvor en kvindelig psykiater, hun hedder Joan Nelson, fortæller om, at hun selv som barn havde et seksuelt forhold til sin far. Og stadigvæk den dag i dag som voksen psykiater karakteriserer hun dette forhold som formentlig det lykkeligste erotiske forhold i hendes liv.
Det var det forhold, du refererede til på høringen om pædofili i huset i Magstræde i København, ikke?
Ja.
Du kan ikke huske nogle andre tilfælde fra den bog eller nogle andre videnskabelige rapporter eller noget?
Nej, det husker jeg ikke på stående fod.
Det er jo nogle oplysninger, der ikke er så let tilgængelige eller så umiddelbare for de fleste mennesker. Så det er ikke så underligt.
Nej, det er klart,
ikke
altså.
Nej. Mod at have den.
Nej. Det er klart, fordi sådan noget må nødvendigvis holdes hemmeligt i et samfund, der kriminaliserer det. Men jeg tror faktisk, lad os nu holde os til for eksempel den del af blodskamsforholdene, som eksisterer mellem bror og søster. Der tror jeg virkelig, at det er temmelig meget almindeligt. Jeg kender selv adskillige forhold, og det tror jeg altså virkelig også andre lyttere gør.
Tænker du også på fuldbyrdet samleje, eller ja, tænker du på noget mindre?
Jeg tænker på begge dele, både samleje og anden form for seksuel omgang mellem bror og søster. Det eksisterer bestemt.
Når jeg stiller det spørgsmålet om lykkelig blodskam, tænker du så også på, om det var lykkelig eller ej, imens det foregik, eller om det også var lykkelig faktisk mange år, som du refererer til, angående den psykiater, den amerikanske psykiater der?
Den pågældende psykiater påstår stadigvæk i en voksen alder, at det er det formentlig den lykkeligste erotiske oplevelse, hun har haft. Det skulle ikke undre mig, om mange blodskamsforhold nok er lykkelige og velfungerende, mens de står på, men som ikke bliver ved med at være det på grund af samfundets tabuering af det. Altså, at de pågældende mennesker før eller siden får moralske tømmermænd over det, de har indladt sig på. Altså at samfundets tabuering ligesom smitter af på den subjektive oplevelse af forholdet.
Hvad med hemmeligheden i et incestforhold? Er det i sig selv skadeligt?
Jeg synes selvfølgelig aldrig, det er godt, at noget er nødt til at være hemmeligt, og jeg kan da levende forestille mig, at det heller ikke er særlig frugtbart for de involverede parter i sådan et forhold, at det nødvendigvis skal holdes hemmeligt. Jeg mener, man kan da udmærket forestille sig, at netop hemmeligholdelsen af forholdet til sidst må tage livet ud af det, fordi hvem har i længden overskud til at leve et hemmeligt liv?
Hvad så med hende der psykiateren, du refererer til? Hun må vel indtil i hvert fald i mange år, der har det været nødvendigt for hende at holde det der hemmeligt, men hun siger alligevel, at det var lykkeligt.
Nu kender jeg ikke hendes forhold nærmere. Hun beskriver det kun meget sporadisk i artiklen i den bog, der Children and Sex. Men man kunne jo forestille sig, at netop i kraft af, at hun er psykiater, det vil sige, at hun har beskæftiget sig med de ting teoretisk, har hun fået et mere afklaret forhold til det end de fleste, og derfor har kræfter til at stå frem med det. Hvad de fleste mennesker selvfølgelig ikke har.
Nu er det, altså jeg er selv pædagog, og jeg ved, at børn, det er meget almindeligt og næsten en status af prestige for børn at have hemmelige klubber, hemmelige, mere eller mindre hemmelige kærester eller steder, og hemmelige sprog at kommunikere med. Så vidt jeg ved, jeg tror der ikke der er nogen, der vil sige, at de hemmeligheder er skadelige. Næsten tværtimod, det giver dem en mulighed for at komme væk fra de voksnes overordnede kontrol, evig overvågning. Hvorfor skulle det være anderledes med blodskam?
Jo, men de der hemmeligheder, du taler om, som børn har, er måske ikke rigtige hemmeligheder alligevel. Fordi der har de jo netop et spil kørende med de voksne, at det her det er så og så hemmeligt. Men netop når de understreger, hvor hemmeligt det er, så kommer de jo derved i hvert fald til at røbe, at der foregår noget. Så det er så som så med hemmeligheden. Det er ligesom nogle falske love, som, eller falske regler, børn stiller op for at skabe sådan en form for spænding i deres tilværelse. Nogen rigtig hemmelighed er det ikke, når børnene kan fortælle, at i det her, det er så også hemmeligt.
Du tror ikke, at børn kan vinde en vis prestige bare i et kammeratskab med en voksen person, i eller uden for familien? Og at det er noget, de gerne vil skilte med? At de har noget der, altså de skilter med det på, samtidig med hvad der egentlig foregår i incestforhold, det skal selvfølgelig holdes hemmeligt, men de skilter med det samtidig, at de har noget sammen, en hemmelighed. Er det ikke det samme?
Jo, hvis jeg forstår, hvad du mener, så kan det selvfølgelig godt være prestigeskabende, at de har en hemmelighed sammen med en voksen. Men hvis det er en seksuel hemmelighed, så må den nødvendigvis være så hemmelig, at den ikke engang kan annonceres som en hemmelighed, der skaber prestige. Altså fordi så begynder omgivelserne straks at blive mistænkelige og skal undersøge, hvad der egentlig foregår. Så vidt jeg kan se.
Hvilke faktorer mener du, der skal være til stede i et blodskamsforhold, hvis udfaldet skal være lykkeligt?
Jeg vil mene, der skal de samme faktorer til, som der altid skal til i et kærlighedsforhold mellem mennesker. Nemlig en stor grad af jævnbyrdighed. En stor grad af gensidighed. Og dermed siger jeg også, at i det øjeblik forholdet overhovedet får karakter af udnyttelse, specielt udnyttelse fra den voksne side mod barnet, der kan det ikke mere fungere som et lykkeligt forhold. Der får det karakter af overgreb, og der må man selvfølgelig tage meget kraftig afstand fra det. Men i det øjeblik, man kan etablere et jævnbyrdigt og gensidigt forhold, så kan også incestuøse forhold fungere og fungere rimeligt. Det betyder selvfølgelig, og det viser de amerikanske undersøgelser, jeg kender til også, det betyder selvfølgelig, at jo ældre barnet er, jo større mulighed er der for denne jævnbyrdighed, jo større mulighed er der for, at forholdet kan blive et gensidigt forhold. De undersøgelser, jeg henviser til, som Joe Nelson har foretaget, der er det sådan, at flertallet af de børn, som er, jeg mener det er over 10 år, som fortæller om et frivilligt incestuøst forhold til en voksen far eller mor. Flertallet af dem beskriver også forholdet som lykkeligt, som tilfredsstillende. Hvorimod det ikke gælder for de børn, som er under 10 år. Der har de fleste haft negative oplevelser med det, netop fordi, så vidt jeg kan skønne, at jævnbyrdigheden har manglet, at det har haft mere karakter af udnyttelse.
Er det ikke statistikker, forskerne opererer med, når du taler om under 10 år osv.? Altså i et voldssamfund, som vi lever i, hvor børnene for det meste er undertrykt af de voksne. Der synes jeg, det er helt klart, at selvfølgelig jo yngre børnene er, jo vanskeligere bliver det for, at udfaldet bliver positivt.
Ja.
Men jeg synes for eksempel, at en lovgivning omkring blodskam skulle tage højde for de undtagelser, der er. Altså, jeg betragter mennesker ikke som statistikker, men som noget unikt. Og jeg synes også, at lovgivningen skulle forholde sig til det enkelte tilfælde hver gang. Og ikke for eksempel at gå sådan helt firkantet efter det, du siger der. Altså, siger vi, at for eksempel siger vi, at alle blodskamsforhold under 10 år skal forbydes.
Mm-hmm. Det er jeg helt enig i. Det mener jeg også, ja.
Hvad er det for nogle ting? Jo, du taler om ting, der skal være på børnenes præmisser.
Ja.
Du kan ikke give et konkret tilfælde, eller hvordan det kunne udspille sig, ud fra den viden, du har fra det, du har læst.
I den film, jeg har lavet om incesttabu, som hedder Den, man elsker, der er der et eksempel med en pige, som fra 8-årsalderen har et erotisk forhold til sin far. De gennemfører ikke samleje, de dyrker en form for gensidig onani, som resulterer i, at pigen fra 8-9-årsalderen ikke bare giver sin far orgasme, men også selv får orgasme. Og det beskriver hun fra 8-9-årsalderen som et lykkeligt og gensidigt forhold. Der er det problem med forholdet, at det nødvendigvis må holdes hemmeligt for alle, fordi ellers ryger faren i spjældet. Men bortset fra den der hemmeligholdelse, som er en stor byrde for pigen, bortset fra den, så forholdet i sig selv beskriver hun som et lykkeligt forhold. Så sker der det ulykkelige, at da pigen så kommer i puberteten, og ikke mere er interesseret i sin far, men hellere vil omgås jævnaldrende fyre, Der er faren ikke i stand til at give hende fri, så at sige. Hvor hun gerne vil have sin frihed, oplever faren en bundethed og en jalousi over for de unge drenge. Så han altså begynder at købe hende til noget, hun egentlig ikke har lyst til mere. Og mere eller mindre true hende til at fortsætte forholdet. Og fra puberteten af er det mildest talt ikke noget lykkeligt forhold mere. Men der kunne man da udmærket forestille sig, at hvis denne far havde været i stand til at opleve forholdet på pigens præmisser, og opgive det, da pigen havde lyst til at opgive det, så havde sådan et forhold været tilfredsstillende og rimeligt for begge parter i den specielle situation, de nu var i.
Var der noget om nogle detaljer omkring, hvordan den pige opnåede orgasme i så lille en alder, ung alder?
Nej, det fortæller hun ikke noget om. Men det er en kendt sag, eller kendt og kendt, det er det måske ikke, men i hvert fald findes der en meget spændende norsk psykiater, der hedder Tore Langfeldt, som har lavet nogle undersøgelser af, at børn i børnehavealderen faktisk er i stand til at få orgasme.
Kan du sige noget om, ved du noget om, incest-tabuet, den meget negative holdning til blodskam overhovedet, det at alt, hvad der hedder blodskam, skulle være skadeligt for børn, den holdning, kender du noget til noget dokumentation for, at den holdning skader børn her i vores samfund?
Det mener jeg i høj grad, den gør. Og når jeg siger det, så bygger jeg på Sigmund Freud, hvis teorier om børns seksualitet i det hele taget altså har spillet en stor rolle for mig. Freud beskriver direkte i et af sine sene værker, Kulturens byrde, der beskriver han direkte incesttabuet som måske den største lemlæstelse, siger han, som vores kærlighedsliv kommer ud for. Og dermed mener han ikke selvfølgelig, at forældre og børn skulle bolle med hinanden, men han mener, at incesttabuet, det vil sige angsten for fysiske berøringer mellem forældre og børn. Denne angst sætter sig som en blokering af det naturlige forhold mellem forældre og børn. Jeg mener nemlig, at ethvert rimeligt forhold mellem forældre og børn også har en erotisk karakter. Så sandt som det at røre ved hinanden og kærtegne hinanden og kysse hinanden, jo også er en del af vores erotiske liv.
Siger Freud ikke noget om, at børnene har et reelt ønske om at gennemføre et samleje med de voksne? Har de ikke et ønske om det?
Nej, det siger Freud ikke.
Hvor tæt kommer han så på noget, der hedder blodskam? Sådan rent konkret.
Det er rigtigt, at en grundpille under hans teorier, selvfølgelig er teorien om Ødipuskomplekset. Og Ødipus gik jo som bekendt i seng med sin mor efter at have slået sin far ihjel. Og på den ene side mener Freud, at dette drama principielt udspiller sig i det ubevidste hos et hvert barn i 4-5-6 års alderen. Men han mener det ikke så konkret, at et hvert barn i 4-5-6 års alderen også har lyst til at gå i seng med sin far eller sin mor. Han mener for eksempel, og det lægger han stor vægt på, at piger i den alder ikke har samlede forestillinger, fordi de ikke har nogen, påstår han, nogen bevidst viden om deres vagina. De har højst en oplevelse af deres klitoris, ikke. De har ikke samlede forestillinger, de har ikke nogen forestillinger om, at man kan trænge ind i dem. Og formentlig ville jeg også tage skade af det, hvis man gjorde det i den alder.
Hvis børnene selv havde frihed til at gøre, hvad de selv havde lyst til, vil de tage skade af det?
Nej, det mener jeg ikke, det vil jeg.
Hvor langt ville børnene gå ifølge en freudiansk opfattelse?
Det tror jeg aldrig Freud selv har udtalt sig om. Hvis du spørger mig, hvad jeg tror, så tror jeg, at børn, som er opvokset i en normal kernefamilie, hvis man overhovedet kan tale om, at kernefamilien er normal, det kan man vel dårligt i vores dag, men børn opvokset i en normal kernefamilie, tror jeg egentlig ikke vil gå påfaldende langt i seksuel retning, hvis incesttabuet ophæves. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de vil undersøge visse ting og visse fornemmelser i deres egne og forældrenes kroppe, men jeg tror, det i langt de fleste tilfælde vil blive på det relativt uskyldige undersøgelsesniveau. Og når de så har tjekket tingene af, så vil de vende sig til deres jævnaldrende og opleve resten med dem. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke kender eksempler, for det gør jeg i høj grad på, at i hvert fald drenge i 5-6 års alderen direkte og konkret har udtrykt lyst til at gennemføre samleje med deres mor. Og det, jeg mener nok, at vores samlejeforestillinger, jeg tror ikke, de er konkrete hos pigerne af fysiologiske grunde, men jeg tror, de er det hos drengene i vid udstrækning. Alligevel vil jeg tillade mig at mene, men jeg må indrømme, at jeg er på gyldne grund, fordi vi ved så lidt om de her ting. Men jeg vil personligt mene, at det absolut hører til undtagelserne af den 5-6-årige dreng. Uanset Ødipuskompleks og alt det der, tror jeg, det hører til undtagelserne, at han decideret har lyst til at gennemføre samleje med sin mor. Det tror jeg ikke, han har. Det tror jeg kun, han har i undtagelsestilfælde, som for eksempel et par tilfælde, jeg selv kender, hvor faren ikke er til stede, eller hvor forældrene er blevet skilt i 5-6 års alderen, hvor drengen har været en 5-6 år. Hvad der jo åbenbart er mere og mere almindeligt i vores dag, at forældre går fra hinanden netop i de år der.
Og så ville han have lyst til at...
Der kender jeg i hvert fald et eksempel, hvor drengen, fordi faren ikke er der mere, har villet overtage farens plads i hjemmet. Og det tror jeg, at det er noget, alle eller de fleste skilsmissefamilier kender til, at når faren ikke er der, så den lille dreng, så vil han, og det kan være utroligt sødt og charmerende, så vil han være faren i huset på alle mulige måder. Den dreng, jeg kender her, han vil altså også være det i sengen. Han ville, når moren læste godnathistorie for ham, så ville han decideret have hende med ned under dynen, og han havde erektion, og han var helt klar over, hvad den skulle bruges til.
Og så ville der være tale om et reelt ønske i det tilfælde?
Ja, det var der. Der var tale om et helt klart ønske, som moren havde svære problemer med, fordi på den ene side mente hun jo, at børnens ønsker skulle opfyldes, og på den anden side havde hun faktisk ikke lyst til at bolle med sin søn, så han fik ikke det lyst. Det
er nu har de en hel del danskere efterhånden med årene set nogle franske film om blodskam, hvor mødre har bollet med drengene. Med
ja, børnene. For eksempel Bertoluccis Luna, ja, som jo lige har været i fjernsynet. Ja.
Nu sagde du, at det var et reelt ønske. Hvis kan man så konkludere, at hvis det ønske så blev realiseret, og moren også havde en positiv holdning til sådan en oplevelse, kunne det blive et lykkeligt udfald?
Der er vi igen tilbage til det, hvad er lykkeligt, når det må holdes hemmeligt? Jeg mener, at forholdet i sig selv godt kunne fungere lykkeligt i den formentlig tidsbegrænsede varighed, det nu har. Problemet er, at vi lever i et samfund, der ikke vil tolerere den slags, uanset hvor lykkeligt og gensidigt det så er, og som tvinger de folk, de involverede mennesker, til at holde det hemmeligt. Og denne tvang, synes jeg, er problematisk.
Skulle man ikke tage den kamp op imod samfundet?
Jo, det synes jeg, man skulle. Jeg synes ikke, at samfundet har ret til at blande sig i, hvordan mennesker gensidigt og frivilligt lever deres liv. Samfundet har pligt til at gribe ind i samme øjeblik, der er tale om overgreb. Men samfundet tager fejl, når det altså tror, at alle incestforhold også per definition har karakter af overgreb, for det har de ikke.
Jeg synes, at den der opgejlede debat om incest, for eksempel blodsgangsforhold, hvor børn har seksuelle forhold til deres forældre, det er da klart, at det er skadeligt i og med, at forældrene sniger sig ind i ly af mørket og har sex med børn under trusler om død og lemlæstelse, hvis det kommer frem, og fængsel eller selvmord for mor eller far. Det er klart, det skader. Det er tvangen i det. Men forhold, seksuelle forhold, hvor far og mor og børn hygger sig med hinandens kønsdele, hvor det er en leg, det har jeg ikke kunne se skade. Og nu taler jeg ud fra de voksne, jeg har talt med, som der det var børn havde seksuelle forhold, ændret i familiekredsen, eller i vennekredsen, eller andre. Seksuelle forhold, der kører på børnenes grænser, det vil sige, at som kører, så længe børnene synes, det er sjovt, som hører op, når børnene siger stop, dem har jeg ikke selv kunne skade. Og det er en meget ophidset debat, hvor man forveksler nogle ting. Det er klart den voldelige seksualitet, som kan være mellem børn og voksne, at det skader eller kan skade. Men man vil åbenbart ikke se, at der kan foregå noget seksualitet mellem børn og voksne, som ikke skader. Men det findes altså.
Kan det være en skade for barnet, at, at de skal rende rundt, måske resten af deres liv, med den hemmelighed?
Nej, vi har sgu også mange andre hemmeligheder. Vi har mange hemmeligheder, som børn vi fortæller til nogen. Så hvad skulle det skade?